Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu Křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. Karel starší ze Žorotína, Don Kichot v labirintu světa. To je název knihy, kterou napsal můj dnešní host, profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Knos. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, proč Don Kichot?
Já jsem tady tuto otázku dostal už několikrát a dokonce mi bylo několikrát i vyčteno, proč srovnávám Žerotína s Donem Kichotem, proč ho srovnávám s někým, kdo je bláhový, kdo je nemoudrý, kdo hledá pořád svoje cesty a nikdy je nenachází tak, jak by je najít měl. Proč ho nesrovnávám třeba s poutníkem z Komenského labirintu světa. Ale já ho s tím poutníkem vlastně svým způsobem srovnávám, to je v té druhé části podtitulu tady této knížky. Sám Žerotín se zřejmě za jakéhosi Dona Kichota, byť nepoužil tato slova, považoval. On to dokonce několikrát explicitně říká, píše to ve svých dopisech, například když se vrací v roce 1592 ze své cesty na pomoc francouzskému králi, tehdy ještě i genotskému králi Jindřichu IV. Navarskému, tak říká, já už nechci více sdílet stejné povětří s francouzským králem, já už jsem zmoudřel, já už nadále se nebudu pouštět, a teď bych v uvozovkách řekl, do těchto donkichotských příběhů. No jak to bylo s onou Žerotínovou cestou do Francie? To bylo vlastně soukromé kondotierské vojenské tažení, které bylo dáno jeho ideály pomoc souvěrcům ve Francii. A jak to skončilo? Žerotín onemocněl a jeho vojsko bylo poraženo. Nebo se vlastně do bitvy ani nedostalo. Král, kterému chtěl pomoci, konvertoval ke katolictví. Peníze, kterému Žerotín půjčil, už nikdy neviděl. A on sám říká, a teď jsem procitl, teď jsem zmoudřel.
Pane profesore, když zmiňujete Jindřicha IV., konec 16. století, podívejme se trošku na tu dobu. Co to bylo vlastně za dobu? Jak bychom ji charakterizovali z hlediska politického a z hlediska náboženského?
Karel starší ze Žerotína se narodil roku 1564 a zemřel roku 1636. Podobně jako jiní příslušníci tady této generace, ať už to byl kardinál František z Dittrichštejna na Moravě, nebo třeba i o něco mladší Albrecht z Valdštejna, nebo Jan Amos Komenský, to jsou příslušníci trošku mladší generace, tak jsou to vlastně lidé, kteří prožili jakoby dvě epochy. Epochu na sklonku 16. století, která bývá označována za dobu tolerance a koexistence, za dobu vrcholu stavovství a na Moravě dokonce za dobu určité oligarchické, jakoby demokratické šlechtické republiky. Ale zažili taky dobu po roce 1620. Dobu, kde jakoby zdánlivě ze dne na den se tady toto všecko změnilo. Dobu, kdy vyhrál model, aspoň v představách politiků tehdejší doby, model jedinokonfesnosti. Tak jako dnes se hovoří o tom, že žít v jedinonárodním státě je lepší, než žít ve státě mnohonárodnostním, tehdy najednou se začalo hovořit o tom, že žít ve státě jedinokonfesním je vlastně výhodnější, protože se nemusí uzavírat každodenní kompromisy. Samozřejmě, že takovýto názor měl ale veliký důsledek pro životy tisíců a tisíců lidí, od lidí na nejvyšších žebříčcích společenského ranku až po lidi prosté. A mnohdy to byly osudy, které byly velmi dramatické. Zažil dobu, která byla dobou válečnou. Dobu každodenní nestability, každodenního schovávání, každodenních útrap a bět. Byl to vlastně život, který provázel všechny významné osobnosti a zajímavé osobnosti této doby a my konec konců se s ním můžeme velmi dobře setkat v některých takzvaných útěšných spisech Jana Amose Komenského, v Listech do nebe, v Truchlivém a konec konců i v Labirintu světa.
Do jaké rodiny se Karel starší ze Žerotína narodil?
Žerotinové byli zajímavou rodinou. Oni nepatří k nejstarší české šlechtě, která by se zrodila už někdy s prvními Přemyslovci na přelomu 9. a 10. století. Oni ovšem patří ke šlechtě, která byla velmi typická pro české země. Ke šlechtě, jejíž postavení narostlo a rozvinulo se v pohusické době. V době, kdy se jakoby znovu vytvářel český stát právě na principu stavovství, kdy celá řada šlechticů se vázala na českého krále a na tento nový model. je docela zajímavé, na kolika erbech různých šlechtických rodů najdeme v té nebo oné podobě bílého českého lva, anebo českého lva, ale v jiných barvách. Přesně tak je tomu u žrotínu. Je to jakýsi sekundární heraldický symbol toho, že jde o rod spjatý s českým králem. Tak tomu bylo a žrotínové se právě v této době rozvíjeli především v oblasti severní Moravy mezi Šumperkem, Velkými Losinami, Novým a Starým Jičínem a postupně se jejich rodové državy rozrůstaly po východní hranici země směrem do Strážnice a Břeclavy na jihu, ale také po západní hranici země zase naspět směrem k Náměšti nad Oslavou, Rosicím, Moravské Třebové a Rudě nad Moravou. Oni vlastně uzavírali takový kruh a skutečně na sklonku 16. století patřili k nejbohatším a nejvýznamnějším rodům v zemi. Rodům, které se mohly pyšnit nejen svými statky, ale také významným postavením v zemských stavovských úřadech. Konec konců hned několik příslušníků žrotínského rodu na přelomu 16. a 17. století zastávalo nejvyšší úřad na Moravě, a sice úřad zemského hejtmana, jemuž se v té době říkalo moravští místokrálové. Zároveň je nutno říci, že žrotínové nebyli rodem jenom moravským. Po celou dobu, po kterou se s tímto rodem setkáváme, se s nimi setkáváme také v Čechách. Bylo to velice důležité. Jejich statky ve východních Čechách, jako byl Brandýs nad Orlicí, anebo ve středních Čechách, jako je Kolín a jeho okolí, dávali tomuto rodu možnost uplatnit se také v politickém a vlastně i v kulturním životě Českého království, což bylo velice důležité právě proto, že to dávalo příslušníkům tohoto rodu velkou možnost a platformu k velké aktivitě na širokém středoevropském poli. To se posléze ukázalo i v následujících letech.
Mluvili jsme tady o těch významných funkcích, tak jaké funkce měl otec Karla staršího ze Žrotína?
Otec Karla staršího ze Žrotína, jemuž se říkalo Jan starší a který bývá uváděn na Brandýse nad Orlicí a na Náměšti, byl nejvyšším zemským sudím. To byla samozřejmě funkce významná, ale přece jenom ne natolik, aby mohl rozhodovat o veškerém dění v zemi. My musíme říci, že Jan starší ze Žrotína zemřel roku 1583, čili v době, kdy byl Karel ještě relativně mladý člověk a kdy se teprve na svých studiích v zahraničí seznamoval se všemi niancemi dobové politiky, dobového práva, dobové kultury. Karel ovšem měl jednu obrovskou výhodu při tomto vstupu do života. Tu výhodu představoval a stělesňoval další významný příslušník rodu Žrotínů, Fridrich starší ze Žrotína na Židlochovicích. O Fridrichovi starším toho příliš mnoho nevíme. Vlastně existuje pouze jedna starobylá diplomová práce psaná neuhledným rukopisem ležící ve skladech naší filozofické fakulty. Ale to byl asi nejvýznamnější moravský šlechtic předbilhorské éry vůbec. Byl to člověk, který pro habsburské panovníky vybudoval pevnost Nové Zámky na dnešním Slovensku a tím vlastně zachránil střední Evropu před tureckým nebezpečím. Byl to člověk, který se velmi dobře vyznal v právních systémech a právě od něho se Karel starší z Žrotína naučil všechny niance zemského práva. Zároveň to byl člověk velmi cestovalý a člověk se smyslem pro dobrodružství, se smyslem pro literaturu, se smyslem pro uplatnění tvořivosti a fantazie. Když dnes procházíme a hledáme ve Vratislavské knihovně univerzitní svazky, které kdysi patřily Karlovi staršímu ze Žrotína, tak ty nejzajímavější, takové ty nejvíce efektní, to jsou právě knihy, cestopisy, mapy, které získal od tohoto svého strýce.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o Karlu starším ze Žrotína. Naším hostem je profesor Tomáš Knos. Pane Knozi, jak bychom mohli charakterizovat jednotu bratrskou v této době a postavení Žrotínu v ní?
Pokud jde o náboženské poměry v českých zemích kolem roku 1600, tak mám někdy pocit, že my při jejich posuzování pořád žijeme v některých mýtech, které jsou dány zjednodušenými pohledy 19. století. Ta situace byla poměrně složitá a přiznám se, že si pořád kladu otázku, jak ji vlastně rozluštit, jak ji vlastně rozklíčovat. Když se podíváme na současnou historiografii, a to nejenom českou, ale i třeba středoevropskou, německou, francouzskou, která se zabývá náboženskými poměry v poreformační době, tak se taky jen velmi těžko dostává k nějakému jednoznačnému a lehkému cíli, k jednoznačnému závěru. My o době mezi lety 1517, mezi vystoupením Martina Lutera a rokem, řekněme, 1627, chceme mít tam tento počet obnoveného zřízení zemského, hovoříme jako o konfesní době. Dokonce německá historiografie velmi ráda používá tento název přímo jako označení období das konfessionelle Zeitalter. Co to znamená? To znamená, že společnost v určité zemi, ale také v určitých společenských, sociálních a právních vrstvách, je rozdělena. Je rozdělena podle svého vyznání, podle své konfese. Znamená to dále, že ty konfese přestávají být jen vnitřní záležitostí člověka, vyjádřením jeho vnitřního, niterného, náboženského cítění, ale stávají se zároveň politickými tábory. A protože jsme v době, kdy konflikty mezi těmito tábory se řeší válkou, dostáváme se do dob náboženských válek. Přitom v širokém slova smyslu za náboženské války můžeme stejně tak považovat války Huguenotů a katolíků, války tří Jindřichů ve Francii, můžeme za ně považovat šmalkalské války v Německu nebo německou selskou válku, ale také třeba války Habsburků proti Turkům. Samozřejmě největší konfesní válkou potom je válka 30 letá, i když tam už vidíme, jak idea a touha pomoci a majetku se začnou velmi rychle a řekl bych velmi moderně rozcházet. To je tedy jedno vidění světa. Vidění světa v rámci konfesních a politických táborů, kdy se mezi těmito tábory budují příkré příkopy, hranice a ty jsou nesmířitelné, až ústí do konfliktu, který je všeobecný. Ale máme tady také jiné vidění světa, o němž třeba hovoří český a brněnský historik Josef Válka. On mluví, že doba před Bílou horou je minimálně pro Moravu dobou tolerance a koexistence, protože vnímá právě soužití různých konfesí, jejich koordinaci a nacházení smyslu v takovém vnímání světa, které personifikuje i Karel Starší ze Žerotína. To je vnímání světa, kdy náboženství, konfese je interní, vnitřní, soukromou, privátní věcí člověka a ta rovina, na které se shodne s jinými, s příslušníky jiných konfesí, jiné víry, jiného sociálního původu, tak to je rovina práva. Profesor Válka po vzoru francouzských historiků o takových lidech hovoří francouzským pojmem les politiques, politikové. To jsou ti, kteří hledají řešení na základě rozhovoru, kompromisu, diplomacie, ale nikoliv na základě předem daných ideových a politických hranic.
No, takoví lidé byli zřejmě i na katolické straně.
Byli. Těch lidí před Bílou horou je celá řada. Můžeme hovořit o Adamu ze Šternberka, o Jáchymu Haugwitzovi z Biskupic na Moravě, zemském hejtmanu kolem roku 1600. Byli dokonce i mezi některými konvertity, čili lidmi, kteří přestoupili z nekatolické na katolickou víru ještě před Bílou horou. Konec konců jistou dobu za takovéhoto smířlivého politika byl považován i Vilém Slavata z Chlumu, Zdeněk Vojtěch z Lobkovic a celá řada dalších politiků. Nicméně, přibližně někdy po roce 1600, stále více na obou stranách té pomyslné bariéry, té pomyslné barikády začíná převažovat radikální řešení, nebo touha, snaha po radikálním řešení.
Ale přitom ti lidé přece byli příbuzensky často spojeni, rodově spojeni, mnohdy se spolu scházeli na sněmech, znali se, byli to možná i přátelé.
To je velmi zajímavá otázka a důležitá. My totiž v moderní civilizaci, která je v podstatě civilizací státní, když si klademe i tyto historické otázky, které třeba řeší i naše problémy, ale pokládáme i minulosti, tak automaticky vztahujeme tyto problémy směrem ke státu. Na vztah jednotlivce a státu, jednotlivce a společnosti. Ovšem, kolem roku 1600 to samozřejmě nebyl jediný identifikační bod, i když právě tehdy se začal tvořit systém, o němž někdy v uvozovkách mluvíme jako o absolutistickém, kdy stát je tím absolutním bodem světa, ke kterému se všechno vztahuje, což je mimochodem systém, který svým způsobem v Evropě existuje do dneška. Ale, tak jak jste řekl, ta společnost byla podstatně více strukturovaná. My samozřejmě víme, že uvnitř rodů, uvnitř rodin, uvnitř manželských svazků existovala náboženská a konfesní pluralita. Na rodině Karla staršího z Žrotína to jde ukázat velice dobře. On sám byl český bratr a honosí se tím ve svých dopisech například, že v jeho rodině už po mnoho staletí nebyl žádný papeženec. Ale když potom hledíme do detailů, tak to bylo vlastně trošičku jinak. Karel starší ze Žrotína byl 4x ženat a všechny své manželky velice miloval. Nicméně ta nejpozoruhodnější, to byla jeho 4. manželka, Kateřina Žrotínská z Valdštejna. Mimochodem byla příbuzná známého Albrechta z Valdštejna, ale nebyla jeho sestrou, to byla jiná Žrotínova manželka. Tady tato Kateřina z Valdštejna pocházela ze 3 sourozenců. Její bratr byl někdejší český bratr a konvertita v roce 1600 už katolík Adam mladší z Valdštejna, který mimo jiné i díky své konverzi dosáhl významného postavení na dvoře 3 císařů Rudolfa II., Matyáše Habsburského a posléze Ferdinanda II. Sama Kateřina z Valdštejna byla luteránka, což mimochodem znamenalo, že v době, když si vzala Karla staršího, což se stalo roku 1614, tak najednou Žrotínský dvůr se stal dvoukonfesní. A docházelo například k nejrůznějším, někdy i roztodivným sporům mezi duchovními jednoty bratrské a třeba mezi významným novoutrakvistickým či luteránským knězem, dvorním kaplanem a kazatelem Kateřiny z Valdštejna Jakubem starším Petrocelínem, což je významná nejen duchovní, ale i politická osobnost této doby na západní Moravě. Třetí bratr, tentokrát nevlastní Kateřiny z Valdštejna, byl Pertold Bohobud z Lipé, pán na Moravském Krumlově. To byl člověk, který byl velmi radikálním příslušníkem jednoty bratrské a který jako jeden z mála příslušníků Žrotínovy rodiny například roku 1620 nadšeně vítal a hostil zimního krále Fridricha Falckého při jeho cestě na Moravu. Takže vznikla zvláštní situace, když Fridrich od západu směrem na východ putoval žrotinskými statky do Brna, kde ho měli přijmout moravské stavy k holdování, tak se v Třebíči, Náměšti a v Rosicích setkal s velmi chladným přijetím. On, nevím jestli proto, nebo to bylo naplánováno už předem, sešel z té rovné trasy směrem do Brna poněkud na jih a navštívil Moravský Krumlov Pertolda Bohobuda z Lipé a tam se mu naopak dostalo okázalého přijetí, okázalé slávy. Je tedy vidět, že i uprostřed jedné rodiny docházelo k diferenciacím. Tyto diferenciace ovšem neznamenaly, že by se lidé neměli rádi a že by rodinná solidarita v mnoha případech nepřevažovala nad politickým soupeřením. My to známe i z doby po roce 1620, kdy se ti příslušníci rodiny, kteří měli šťastnější osud, nebo byli katolíky, nebo měli z nějakého důvodu dobré postavení na císařském dvoře, ať už u císaře samotného, nebo u jeho úředníků, snažili zachraňovat ty příslušníky rodiny, kteří na tom tak dobře nebyli. Konec konců to je i případ Karla staršího ze Žrotína, jemuž se podařilo Pertolda Bohobuda z Lipé zachránit ze špilberského vězení a dokonce Adam mladší z Valdštejna ho chtěl a také zřejmě po jistou dobu hostil na svých Židlochovicích, ačkoliv byl jeho politickým protivníkem.
Pane profesore, co víme o dětství, studiích, případně o oné pověstné cestě Žrotínově po Evropě?
Pokud jde o dětství, Karel, tehdy ještě ne starší ze Žrotína, měl velké štěstí na lidi, se kterými se setkával. Mezi jeho učitele totiž patří několik významných osobností, zpravidla to byli teologové, právníci nebo lékaři, kteří si ovšem vydělávali jakožto soukromí učitelé šlechtických synků z významných aristokratických rodin. Karel starší ze Žerotína posléze cestoval po západní Evropě a navštěvoval různé dvory a různé univerzity celkem 10 let, ačkoliv nedosáhl doktorského grádu, což ovšem v té době bylo pouze výjimkou, aby šlechtičtí synové studovali na jedné univerzitě tak dlouho, aby skutečně dospěli k závěru svého studia, tak se vrátil v podstatě jako velmi vyškolený muž, znalý několika jazyků, znalý evropského i domácího práva, znalý základu teologie a znalý základu hospodářství. A to byl výchozí moment pro to, aby se takovýto mladý muž mohl zapojit jak do zemské politiky, tak do starosti o vlastní statky.
My už jsme tady mluvili o té jeho pověstné výpravě na pomoc Jindřichu IV. Navarskému do Francie. To svědčí o tom, že Karel starší byl velmi silně nábožensky motivovaný.
Doba kolem roku 1590-1591, kdy se Žerotín rozhodoval o cestě do Francie, byla skutečně v tomto ohledu pro něj velice důležitá. Ta motivace byla dvojí. Mohli bychom ji rozdělit na ryze náboženskou a jakousi symbolickou. V 80. letech totiž Žerotín studoval ve Francii. On se tam setkal s celou řadou významných osobností, ať už ve Francii samotné, anebo ve francouzsky mluvících částech okolních zemí. Mám na mysli především švýcarskou Ženevu, kde dokonce pobýval v domě Teodora Bézy bezprostředního následovníka Jana Kalvína. Když se o své cestě radil se svými nejvěrnějšími přáteli, což byl Smil Osovský z Doubravice na Třebíči, mimochodem první manžel Žerotínovy budoucí ženy, a Petr Vok z Rožmberka, a když podepsali jakousi tajnou úmluvu, jak se budou v trojici nadále na svých podnicích domlouvat, tak mimo jiné myslel i na to, že právě Francie je jakousi duchovní baštou Evropy a že by se měl právě ve Francii silně angažovat. Mimochodem byla to doba, kdy například francouzština byla nejčastěji frekventovaným jazykem v jeho dopisech, které psal do zahraničí. Tak jak už tady padlo, když se z té Francie vrátil, tak byla situace zcela jiná a on se začal rozhodovat jiným způsobem. Nicméně, co si ze svých studií přinesl pro svoji víru? To byla schopnost číst teologické texty. To je první věc a předpoklad, protože zdaleka ne všichni šlechtici sledované doby byli schopni vůbec vnímat, co jednotliví igenočtí, kalvinští, luterští, ale také katoličtí teologové píšou a co zamýšlí ve svých myšlenkách. Žerotínovi se ale tato hloubka náboženského myšlení stala do jisté míry osudnou. Když sedíme v badatelně univerzitní knihovny ve Vratislavi a sledujeme všechny ty knihy náboženské polemiky, které kolem roku 1600, kolem roku 1610 vycházely jedna za druhou a které zdaleka nebyly pouze polemikami, řekněme, mezi luterány a jezuity, ale které už byly polemikami kazatele s Brém proti kazateli z Hamburku, tak najednou není divu, že tento přemýšlivý Žerotín se dostával do velké osobní krize a začal přemýšlet, co mu tento typ teologie přináší. Já sám tomu někdy v uvozovkách říkám teologie bez víry. Ale nebyl by to Žerotín, aby nenašel cestu z této krize ven. Jemu tuto cestu ven přinesl tehdejší kazatel z města Štáde u Hamburku, Otto Kassmann. V jehož spisech Žerotín našel odpovědi na některé otázky, které si dával a jehož spisy potom nejen doporučoval různým svým přátelům, ale dokonce se alespoň nepřímým způsobem zasadil o to, aby některé z nich byly přeloženy do češtiny.
Jednota bratrská se dostává také poměrně do hluboké krize na počátku 17. století.
Nevím, jestli můžeme mluvit o krizi tak, jak tomuto slovu rozumíme dnes. Jednota bratrská vlastně od doby svého vzniku byla ve složité situaci. Ona vznikla jako malá, řekněme, uzavřená sekta v Orlických horách, která vycházela z premisy, že se uzavře světu a v této uzavřenosti bude pro ní cesta k Bohu. Můžeme si to představit stejným způsobem jako klášter u katolíků. ale to nebyla cesta, která by mohla vést vlastně nejen k rozšíření, ale i k ustavení jednoty jakožto církve, tak jak ji 15. století rozumělo. Konec konců víme, že velmi brzo se proti ní postavil i pražský biskup Rokycana a konec konců i Jiří z Poděbrad. Takže jednota musela hledat cestu jinou. Zdálo se, že na počátku 16. století tuto cestu nachází bratr Lukáš v jeho prvních reformách. A skutečně zase, listujeme-li katalogem žerotinských knih, zjistíme, že kolem roku 1600 si pořídil celou řadu knih, které vycházely v první polovině 16. století a které vznikly pod perem bratra Lukáše. Čili ani pro žerotinovou generaci ten bratr Lukáš nebyl osobou, o níž se už nemluví, která už není aktuální. No jo, ale potom přichází rok 1517, přichází Martin Luther a s Lutherem německá reformace, která se především díky německému měšťanstvu, ale také německé šlechtě dostává i do střední Evropy. Pokud bychom si vzali dobovou mapu našeho kontinentu a vyznačovali si tam jednotlivá data, tak zjistíme, jak ta luterská a později melanchtonská reformace probíhala Evropou rychle a jak se dostávala na některá místa, která pro nás mohou být dnes i překvapivá. Myslím tím severní Itálii, myslím tím Švýcarsko, myslím tím jižní Francii, myslím tím Španělsko. Jednota byla náhle vržena do nových problémů. Ty problémy byly pozitivní i negativní. Pozitivní byly v tom, že najednou měla partnera. Ona už nebyla tou malou sektou, protože problém reformy se stal problémem celoevropským.
A možná také spojence.
Ale také konkurenta. Protože vlastně celé 16. století můžeme do jisté míry z pozice jednoty, ať už se jedná o bratra Lukáše, ať už se jedná o Jana Augustu, ať už se jedná o Jana Blahoslava, vnímat jako hledání toho spojence a nenacházení.
No to se muselo zkomplikovat ještě s příchodem Kalvína a jeho reformované církve.
My víme, že generace duchovních jednoty bratrské, která například stála právě jako preceptoři u Karla staršího ze Žerotína, to byli mnohdy lidé, kteří studovali ve Wittenbergu, kteří studovali u lidí, kteří se formálně sice hlásili k luterství, ale ve skutečnosti se už stále více a více blížili Kalvinovu učení. Někdy se jim říkalo kryptokalvinisté nebo filipisté právě podle Filipa Melanchtona. Ta další generace, generace kolem roku 1600, ta už se ke kalvinství přibližovala podstatně otevřeněji. To už byli lidé, kteří studovali v Ženevě, ve Štrasburku, v Bazileji. Mnozí z nich, z těchto duchovních a třeba i šlechticů z méně urozených šlechtických rodin, tam přišli právě jako průvodci nebo konstudioli velkých aristokratů typu Žerotína. Nicméně, i v této době se jednota bratrská z pochopitelných, někdy věroučných, někdy politických důvodů bránila tomu, aby s kalvinstvím splynula docela. Na Moravě a v Čechách bylo vlastně jenom několik šlechticů kolem roku 1620, kteří se otevřeně hlásili, my jsme kalvinisté, bez onoho zprostředkování jednotou bratrskou.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň si povídáme o Karlu starším ze Žerotína. Naším hostem je profesor Tomáš Knos. Pane profesore, my jsme opustili Karla staršího ze Žerotína na počátku jeho profesionální kariéry, dali se tomu tak říci. A jestliže mluvíme o nějaké profesi, tak kdo vlastně Karel starší byl? Byl to právník, nebo to byl politik, nebo to byl hospodář?
Pokud bychom tomuto slovu profese rozuměli tak, jak mu rozumíme dnes, tak bychom mohli říci, že nebyl ničím. On byl aristokratem a šlechticem. Nebyl ani profesionálním právníkem, ani profesionálním hospodářem, ani profesionálním kulturním činitelem.
Ale politikem ano.
On vlastně nebyl ani profesionálním politikem, protože ta doba profesionálních politiků, respektive byrokratů, úředníků, přišla až o několik desítek let později. Když bychom si představili, jakým způsobem se tehdy dělala vysoká politika a požadovali to po dnešních politicích, tak by většina z nich ze svých funkcí asi odstoupila. Ten chod legislativní řeky, legislativního systému, který spojoval politiku a právo, se odehrával především na zemských sněmech a zemských soudech, jejichž pravidla byla dána v jakýchsi šlechtických nebo stavovských ústavách, kterým se na Moravě říkalo zemské zřízení moravské, a také v dalších legislativních aktech, jakýchsi zákonech, kterými byla usnesení zemských sněmů. Zpravidla to vypadalo tak, že tento zemský sněm, na němž mohli zasedat všichni páni, čili všichni aristokraté, všichni rytíři, čili všichni příslušníci nižší šlechty, ale pouze vybraní měšťané, protože města tam nebyla individuálně, ale pouze prostřednictvím svých zástupců, tak tyto sněmy a soudy se scházely zpravidla dvakrát do roka, protože na Moravě nebylo jedno hlavní město, jakým je pro Čechy Praha, ale byla v této době ještě hlavní města dvě, Brno a Olomouc, tak se sněmy a soudy scházely vždy jednou v Olomouci a jednou v Brně. Co se dělo mezi těmito sezeními? No, mezi těmito sezeními dělali politiku nejvyšší funkcionáři, nejvyšší páni a úředníci zemští. Ale ti ji samozřejmě vykonávali na svých zámcích. Proto čas od času se přesunulo hlavní město země na Rosice a někdy zase třeba do Mikulova. Samozřejmě, že ctí těchto politiků bylo vykonávat ji také do značné míry na vlastní utraty. A samozřejmě, že se mezi šlechtici našla celá řada lidí, kteří ji vykonávali s takovou obětavostí jako Karel starší ze Žerotína, ale také lidé, kteří ji vykonávali, aby se neřeklo.
Tak jakou funkci Karel starší ze Žerotína vlastně měl?
Karel starší ze Žerotína vstoupil do vysoké moravské politiky roku 1594, kdy byl císařem jmenován zemským místosudím, čili jakýmsi zástupcem, výkonným orgánem nejvyššího zemského soudního. Ten rok 1594 byl v moravských dějinách rokem docela důležitým. V té době se totiž odehrávala válka na uherské hranici, válka, kde na jedné straně stála habsburská monarchie, včetně stavovských obcí jednotlivých habsburských zemí, a na druhé straně stálo mohutné turecké vojsko. Když se Karel vrátil z neúspěšné cesty na pomoc francouzskému králi, tak mu jeho příbuzní poradili, aby si znovu naklonil Rudolfa II. Tím, že se vydá do boje proti Turkům. Dokonce byly napsány dvě knihy, které měly Žerotína naučit bojovat. Ta cesta do Rábu a dalších pevností na uherské hranici pro Žerotína nedopadla nijak víc slavně, nežli jeho cesta do Francie, nicméně ho zachránilo právě povolání z fronty domů do úředních funkcí. Jeho role v soudním aparátu moravského markrabství byla také trošičku problematická. 90. léta 16. století jsou totiž dobou, kdy narůstá zmiňovaná náboženská a politická radikalita. Ona nenarůstá mezi starší generací šlechticů. Ona narůstá mezi generací nejmladší, mezi generací, kde ambiciózní mladí jedinci v nejrůznějších politických stranách hledají rychlé uplatnění na výsluní. Pro české země je touto radikální skupinou několik šlechticů, kteří přicházejí z Čech na Moravu právě proto, aby změnili nábožensko-politické poměry v zemi. Mluví se například o Ladislavu Berkovi z Dubé nebo o Ladislavu z Lobkovic, ale byla jich celá řada. Tady tato skupina mladých šlechticů si jako terč své nevůle vybírá právě Karla staršího ze Žerotína a podává na něj stížnost, žalobu císařské dvorské kanceláři pro porušování loajality vůči císaři ze strany moravského sudího Žerotína. A nastává situace, která se potom táhne řadu let a která Žerotína poněkud oslabuje v těch jeho nových politických a právních funkcích, nicméně nikdy mu nezlomí vás úplně.
No ale s Rudolfem II. Se moc rádi neměli.
S Rudolfem II. Se Žerotín vůbec neměl rád. Nikdy ho neuznával jako člověka, který má právo vládnout. Neměli se rádi i přesto, že, alespoň já se to domnívám, měli shodné některé charakterové vlastnosti. A to byla jistá introvertnost, zaměření do sebe, zaměření na mikrosvět před makrosvětem. Nicméně toto se zřejmě neskoumalo. Žerotín posléze vyřešil celou situaci tím způsobem, že roku 1608 nepodpořil české stavy ve snaze získat náboženskou svobodu majestát od Rudolfa II. ale že se obrátil na jiného příslušníka habsburské monarchie a dynastie, na Matyáše Habsburského, který sice neposkytl takováto pravidla písemnou formou, ale zavázal se dodržovat na Moravě veškeré náboženské svobody, a to Karlovi staršímu ze Žerotína v tuto chvíli stačilo.
Čím si Rudolfa znepřátelil tedy už trvale, protože to napětí tam bylo výrazné.
No, v roku 1608-1609 už mohlo být Žerotínovi v celku jedno, jestli si stárnoucího Rudolfa nakloní či nenakloní. Sázka na Matyáše Habsburského byla sázka na v první chvíli nebezpečnou, ale pro Moravu výhodnější kartu. Jak už jsme se zmiňovali, tam už nešlo o jednotlivé politické skupiny. Nakonec, pokud sledujeme politickou scénu, tak zjistíme, že zvláště po smrti Smila Osovského z Doubravice roku 1612 a po smrti Petra Voka z Rožmberka roku 1611 vlastně už Žerotín nereprezentuje nějakou výraznou a početnou politickou skupinu. On už až do své smrti bude vlastně individuálním a velmi osamělým hráčem na politické scéně střední Evropy. Ale hráčem natolik vlivným a natolik autoritativním, že i v době jeho stáří nebo v době, kdy byl zdánlivě odsunut na vedlejší kolej, tak vždycky bude na katolické, protestantské, bratrské straně vždycky vnímán jakožto významná osobnost.
Zmínili jsme všechny politické funkce Karla staršího ze Žerotína?
Nezmínili jsme tu hlavní, i když jsme ji naznačili v té mé předchozí odpovědi. Nemluvili jsme o tom, že byl v letech 1608 až 1614, respektive 1615, moravským zemským hejtmanem. Tato doba je zřejmě nejšťastnější dobou moravského stavovství a zároveň dobou nejnešťastnější. V čem tady tento dvojhlas spočívá? Karel starší ze Žerotína byl skutečně takovou osobností, že ve chvíli, kdy se stal moravským zemským hejtmanem, tak najednou mohl jakoby zúročit veškerá svá studia a přípravné práce na prosazení zemského práva, co by základní normy vztahu mezi lidmi. Stalo se to především na slavném moravském zemském sněmu, který se konal v Brně roku 1612, o kterém Žerotín napsal samostatný spis. Byl to spis, který navazoval už na jeho předchozí knihu, která nikdy nevyšla také tiskem a která se jmenuje De Jure Nostro. My ji datujeme někdy mezi leta 1600 a 1605 a je to vlastně soupis nikoliv právního systému ve smyslu používané právní normy, ale je to jakýsi vzor, kterak charakterizovat zemské právo a kterak mají kteří funkcionáři v rámci zemského práva fungovat, včetně pravomocí moravského zemského hejtmana. Toto se jakoby Žerotínovi mezi lety 1608 a 1615 daří uskutečnit. Poprvé v době, kdy moravské stavovství funguje během 16. století. Generace, která přichází po Žerotínovi před zemským stavovstvím a zemským právem, začíná dávat přednost jinému typu osobní kariéry. To už jsou šlechtici 17. století.
Pane profesore, Karel starší ze Žerotína a české stavovské povstání. My jsme řekli, že on měl državy i v Čechách, v Brandýse nad Orlicí. To znamená, že on byl vlastně jedním i z českých stavů.
Abychom mohli dobře vysvětlit pozici Karla staršího ze Žerotína v době stavovského povstání, tak ji musíme rozdělit do tří poloh. Na polohu politickou, polohu náboženskou a polohu osobní. Pokud jde o politiku, tam bychom mohli vidět jakýsi nesoulad mezi Žerotínovým jednáním roku 1608 a roku 1618. Roku 1608, kdy se radikálně staví do čela revoluce a v podstatě de facto, byť ještě ne de jure, svrhne panovníka.
Rudolfa II.
Roku 1618, kdy naopak takovýto postoj odmítne. Když ovšem půjdeme do hloubky a zjistíme způsob jeho právního myšlení, zjistíme, že tento nesoulad je pouze zdánlivý. On svrhne Rudolfa jako špatného panovníka a nastolí panovníka legitimního, čili Rudolfova mladšího bratra. Což je plně v souladu s právním myšlením stavovského státu, na jehož vrcholu stojí panovník z vládnoucí dynastie, panovník řádně zvolený či potvrzený stavy. To ovšem nebyl případ roku 1618, kdy čeští stavové svrhli napřed ještě Matyáše a neuznali Ferdinanda, ale nenastolili na jeho místo nikoho, kdo by mohl alespoň částečně hovořit o tom, že je legitimním panovníkem. Byť samozřejmě i v případě Fridricha Falckého šlo o člena významné evropské panovnické dynastie a nepochybuji o tom, že kdybychom v genealogických stromech Fridricha Falckého hledali, tak bychom nějakou návaznost na Habsburky také asi našli.
Tak jak se tedy zachoval Karel starší ze Žerotína právě v té krizové době a jaké to mělo následky?
Žerotín několikrát jakožto člen moravské stavovské delegace na Českém zemském sněmu vystoupil kompromisním způsobem. Výsledkem byl jeho nesoulad s jedním z velkých přátel a souvěrců s Václavem Budovcem z Budova. To je nesoulad, o kterém se v podstatě dočteme ve všech knížkách, které popisují tady tuto dobu. Jeho záměrem bylo postupovat podobným způsobem jako v případě povstání či krize z roku 1608, to znamená vynutit si na Habsburcích ústupky, ale nikoliv podniknout proti nim povstání, které by znamenalo, že není cesty zpět. Já jsem tady hovořil o náboženské poloze. Ta náboženská poloha v povstání byla velmi důležitá, protože Karel starší ze Žerotína v tuto dobu už neměl pocit, že stavovské povstání je primárně náboženskou záležitostí. Ono to v letech 1618, 1620, 1628 ještě tak vypadalo. Ale podíváme-li se na druhou polovinu 30leté války, na léta 30. a 40., tak zase z pozice toho zpětného pohledu po 20 letech, kdy už válčil každý s každým, tak to do jisté míry Žerotinovi dalo za pravdu. A konec konců nemusíme jít až do 40. let, stačí pohlednout na Bílou horu, kde vlastně tím nejvýznamnějším vojenským korpusem na straně stavů jsou vojáci katolického vévody savojského a významným vojenským oddílem na straně císaře jsou vojáci luteránského vévody saského. Tak už to ukazuje, kde je hranice náboženství a kde je hranice moci.
No a ty osobní důsledky?
Ty osobní důsledky, ty jsou velmi patrné. Karel starší ze Žerotína dlouho držel Moravu na distanc od stavovského povstání, ale neudržel ji díky rodinnému propojení mezi některými radikálními českými šlechtici a jejich rodinnými příslušníky na Moravě. Tam došlo roku 1619 k tomu významnému obratu, který vyvrcholil tím, že Karel starší ze Žerotína a kardinál František z Lichtenštejna byli vzati moravskými radikály do vězení. A najednou vzniká velmi zdánlivě absurdní situace, kdy v domácím vězení je kardinál a zároveň kníže Lichtenštejn a jen o několik domů dál sedí Žerotín, co by nejvýznamnější představitel jednoty bratrské. I když byl Žerotín později propuštěn z tohoto vězení, ať už ve svém brněnském paláci, nebo posléze v Rosicích na zámku, tak ta trpkost z tohoto aktu už zůstala až do konce jeho života přítomná. A hovoříme-li o osobních vazbách, povstání, zase je to věc, kterou známe i z naší současnosti, jak v zásadních politických událostech a činech mnohdy hrají roli věci velmi nepolitické a velmi osobní různé mezilidské vztahy a vazby, přátelské anebo nepřátelské. V tomto případě, podle mého názoru, hraje důležitou roli Žerotínova nedůvěra vůči svému příbuznému Ladislavu Velenovi ze Žerotína, který se postavil na čelo povstalců na Moravě. Zase se vracíme k problému náboženskému oklikou. Ladislav Velen ze Žerotína, podobně jako Karel starší, byl příslušníkem jednoty bratrské, ale byl člověkem s úplně jinou mentalitou, s úplně jinými charakterovými vlastnostmi, než si Karel představoval, že by příslušník jednoty bratrské měl mít. Byl to člověk, o němž bylo známo, že spíše než studiu se věnuje lovu, velkým slavnostem, pro něž si postavil zámek v Moravské Třebové, a že je modelem šlechtice, který se spíš podobá už zde zmiňovanému Rudolfovi II. Což samozřejmě Žerotínovi, myslím tím Karlovi staršímu ze Žerotína, příliš nekonvenovalo a domníval se, že to není zrovna člověk, za nímž by země měla jít.
Karel starší ze Žerotína byl postižen také konfiskací majetku.
On byl postižen konfiskací majetku hned v první fázi stavovského povstání. Vlastně ta válka, která postihuje české země, tak jední první fáze byla ta, že císařský plukovník Bukvoj obsazuje jižní Čechy a svým způsobem je připojuje k zemím rakouským. V včetně Českého Krumlova a Rožmberku. V těch jižních Čechách ovšem byla celá řada, řekněme, i malých šlechticů, kteří se hlásili k povstání a kteří nyní byli bez svých statků. Výsledkem bylo, že stavovské direktorium v Praze přistoupilo jako odplatu ke konfiskaci statků svých protivníků a na těchto statcích se uplatnili posléze jako správce anebo dokonce jako majitele, oni zmiňovaní šlechtici z jižních Čech. Je to pouze jeden z modelů, ale těch modelů byla ve skutečnosti celá řada. Výsledkem bylo pro Žerotína to, že jemu jakožto nepříteli direktoria a povstalci proti vládě, která byla z pozice Jindřicha Matyáše Turna a dalších direktorů rebelská, byl odňat statek Brandýs nad Orlicí a tam byl dosazen jistý Kunáš z Machovic jakožto správce tohoto statku. A protože jsme v době, která je manieristická a absurdní, tak mimochodem tady tento Kunáš z Machovic se později stal významným úředníkem na dvoře Albrechta z Valdštejna. Ale to zatím předbíhám. Faktem bylo, že Karel starší ze Žerotína se pokusil udělat vše, aby tento svůj statek získal zase zpátky. Když neodpovídali významní úředníci, již opět katoličtí na Pražském hradě, tak se obrátil na své dva partnery. Tím prvním byl jeho někdejší spolužák, ještě z Bratrské akademie v Ivančicích, Karel z Lichtenštejna, který se v tuto dobu stal nejvyšším místodržícím v Praze.
Tady velmi obávaným člověkem.
Velmi obávaným, ale na druhé straně vůči Žerotínovi vždy laskavým a přátelským. A kterým byl také přímo Ferdinand II. A skutečně Lichtenštejn společně s Ferdinandem se zasadili o restituci statku Brandýs nad Orlicí Žerotínovi.
Prostě samý paradox.
Ty paradoxy pokračovaly ještě dál, protože Brandýs nad Orlicí se díky tomuto činu Lichtenštejna a Ferdinanda Habsburského stal baštou jednoty bratrské v době jejího největšího pronásledování ve 20. a 30. letech 17. století, takže můžeme říci, že díky Ferdinandovi Habsburskému mohl Komenský v Brandýse nad Orlicí napsat Truchlivého a Labyrint světa. A mohli tam přijít všichni významní bratrští duchovní z Moravy i z Čech a mohli tam mít jakousi mezistanici před svým odchodem do exilu. Tu mezistanici, které komeniologové říkají vnitřní emigrace. Ale ještě jedna věc. Brandýs se v době, kdy už Komenský a jeho druzi odešli do Polska či do Slezska do emigrace, mohl tímto způsobem stát také ekonomickou základnou pro jejich působení v exilu. Žerotín byl právník nejen zkušený, ale také velmi chytrý. Chytrý v tom smyslu, že on si prosadil v době, kdy se jednalo o jeho vlastním odchodu do Vratislavy, základní podmínku, a sice, že bude moci svůj dům ve Vratislavi zásobovat z relativně nedalekého Brandýsa. Tomu bylo povoleno, protože ve Vratislavi skutečně žádné ekonomické zázemí neměl. Ale jestliže už putovali vozy s obilím a dalšími produkty z Brandýsa do Vratislavy, tak už bylo v podstatě nekontrolovatelné, jestli neputují za Jiřím Erastem dál do Břehu či Olavy, anebo za Komenským dále do Lešna. A to v době, kdy mnozí Žrotínovi souvěrci Karlovi staršímu vyčítali jeho postoje v době povstání, ale pro jednotu fakticky nedělali nic, tak právě v této době byla pomoc jednotě ze strany Žerotína nejefektivnější, a to nejenom po duchovní, ale také finanční stránce.
Pane profesore, ještě nám zkuste vysvětlit, jak je možné, že Žerotínovi byly sice zkonfiskovány některé statky na Moravě, ale nebyl mu zkonfiskován Brandýs, že nemusel odejít do exilu a přesto odešel do exilu, že odešel do exilu a přesto svůj život dožil v Přerově.
My tady pořád mluvíme o komplikovanosti systému, o komplikovanosti dané doby. My mluvíme o konfiskacích, kde byl uplatněn zákon, statky byly zkonfiskovány, ale některé vůbec nebyly převzaty komorou. Na Moravě byla celá řada statků, které byly právně zkonfiskovány, ale císař posléze viděl, respektive jeho finanční úředníci, že z těchto statků nic nezíská. Proto byly tyto statky vráceny například vdovám či dcerám těch původních majitelů, některé s náležitým právním dokumentem a některé pouze tak, že se o konfiskaci přestalo mluvit. Já nechci zlehčovat situaci, která skutečně byla velmi dramatická a která pro mnohé lidi, ať už ze šlechtického prostředí, anebo pro prosté podané, byla velmi dramatická. Já chci jen naznačit, že se zabýváme dobou, která je dobou války, dobou velmi nepřehlednou, a dobou, která umožňuje například některým drobným úředníkům, kteří z hlediska práva nemají žádné velké pravomoci, fakticky rozhodovat o věcech, o kterých by rozhodovat vlastně ani neměli, a to proto, že na rozdíl od svých vídeňských představených mají přímý přístup k informacím. Někdy mě ta doba připomíná léta po roce 1989. Proto také Žerotín využívá systému různých právních poloh na Moravě a v Čechách. Na Moravě mu statky konfiskovány nejsou z jednoduchého důvodu. A to z důvodu, že konfiskovány byly pouze lidem, kteří se provinili proti císaři. A to Žerotín nebyl. On opouští své statky na Moravě až po roce 1628, čili po vydání obnoveného zřízení zemského, kde se říká, že aristokrat se musí buď přizpůsobit panovníkovi ve víře, anebo odejít do exilu. Žerotínovi bylo nabídnuto, že za jeho zásluhy o rakouský dům může na Moravě zůstat, ale nesmí se nábožensky projevovat jinak nežli v soukromí a v tichosti. Tuto nabídku Karel starší roku 1628 nepřijal, a do jisté míry demonstrativně odchází do exilu ve Vratislavi, aby se v podstatě za rok a půl v tichosti vrátil opět na Moravu. Někdy hovoříme o jakémsi oportunismu, ale myslím si, že toto není projev Žerotínova lavírování mezi protestanty, mezi jednotou a katolíky, mezi různými politickými stranami. Toto je projev velmi komplikované doby, která Žerotínovi umožňuje, řekněme, zachránit alespoň to, co se dá.
No a jak už jste zmínil, tak bylo velmi důležité, že on dokázal vytvořit zázemí pro spoustu příslušníků jednoty bratrské, pro kněze jednoty bratrské, a proto také na něj pamatoval třeba Jan Amos Komenský ve svém věnování Labyrintu světa a ráje srdce. Pane profesore, děkuji vám za vaše hostování v našem vysílání. Předmětem našeho zájmu byl Karel starší ze Žerotína. Já znovu připomínám, milí posluchači, že Tomáš Knos napsal knihu o tomto významném moravském šlechtici. Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad a jmenuje se Karel starší ze Žerotína, Don Kichot v labirintu světa. Pane profesore, děkuji vám za to, co jste nám řekl. Díky a naslyšenou.
A já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.